Упродовж усіх цих страшних місяців мені щогодини доводилося бачити тисячі найжахливіших речей, але вид маленького жалюгідного тільця уразив мене якнайбільше. Це була моя дитина, мій син, мій первісток. Його мати плакала поряд зі мною. І мені здавалося, що заклялі тоненькі пальчики немовляти розривають моє серце. Один Бог відає, звідки беруться в людей сили пережити подібну муку і за що вона нам послана. Я узяв заступ і почав рити біля будинку яму, поки не дійшов до води. Те на Щетлані вона стоїть неглибоко від поверхні. Прошепотівши молитву над тілом нашої дитини, я опустив його просто у воду і прикидав землею. Принаймні, він не дістанеться шулікам. Повернувшися в будинок, ми плакали одне в одному в обіймах, поки не заснули, але навіть крізь сон отом і шепотіла. «О, чоловіче, любий, добре б отак заснути і не прокидатися, заснути назавжди разом з нашим малятком». «Почекай трохи», – відповів я, – «смерть уже недалеко». Настав ранок, і знов почалася смертельна сутичка, ще більш жорстока, аніж раніше. Кортес вимагав здатися. Зібралася купка запеклих людей, змучених голодом і ранами, щоб обдумати становище. «Що скажеш ти, Куавтемоку?» – запитав нарешті котрийсь. «Хіба я Монтесума, що ти мене питаєш?» – гнівно відповів імператор. «Я присягнувся захищати місто до останку, і я буду його захищати. Краще всім померти, ніж потрапити живцем до рук теулів». «Ми згодні», – мовили радники, – «і битва повновилася». Але настав день, коли іспанці знову пішли в наступ і захопили ще один квартал міста. Тепер люди тіснилися в останніх кварталах, як вівці в загороді. Ми намагалися їх захистити, але руки наші ослабли з голоду. Іспанці розстрілювали ацтеків у притул, і ті падали, як трава під косою. Потім на нас випустили тласкаланців, немов розлючених псів, на беззахисного оленя. Саме тоді, як розповідають, і було вбито 40 тисяч людей, бо тласкаланці не щадили нікого. Наступний день був останнім днем облоги Теночтитлана. Це було 13 серпня 1521 року. Від Кортеса прибуло нове посольство. Він хотів зустрітися з Куатемоком, але відповідь була колишньою. Ніщо не могло зламати це благородне серце. «Передайте йому», – сказав Куавтемок, – «я помру там, де стою, а не стану з ним розмовляти. Ми беззахисні, хай Кортес робить з нами, що хоче». Усе місто вже було зруйноване, і ті, хто ще залишався живий, зібралися на греблі або під прикриттям стін, що хиталися, всі разом – чоловіки, діти і жінки – тут нас атакували знову. Востаннє загуркотів великий барабан на Теокалі, востаннє дикі крики ацтекських воїнів понеслися до небес. Ми захищалися, як могли. Я уразив чотирьох ворогів своїми стрілами. Мені подавала їх Отомі, що не відходила від мене ні на крок. Але інші були переважно слабкі, як малі діти. Що могли ми вдіяти? Іспанці шастали серед безпорадних людей, немов звіробої серед тюленів, добиваючи ацтеків сотнями. Нас загнали у воду і почали топити, поки не загатили всі канали мертвими тілами. Як ми уціліли, я дотепер не знаю. Нарешті невелика група, в якій разом з нами був Куавтемок і його дружина Течуїшпо, опинилися на березі озера, де стояли човни. Ми сіли в них, ще не знаючи, куди плисти. Все місто було захоплене, і ми сподівалися врятуватися лише втечею. Проте іспанці помітили човни з бригантин і кинулися навздогін. Вітер був для них попутний. У цій битві навіть вітер допомагав нашим ворогам. Як ми не налягали на весла, незабаром одна з бригантин порівнялася з нами і відкрила вогонь. Тоді Куавтемок підбився в човні на повний зріст. «Я Куавтемок», – вигукнув він, – «беріть мене, пощадіть тільки моїх людей, що ще залишилися живими». «Ну ось, дружино, час мій настав», – звернувся я до Отомі, яка сиділа поряд зі мною. Іспанці мене, напевно, повісять. Краще померти самому, щоб уникнути цієї ганебної смерті». «Ні, чоловіче», – сумно відповіла вона, – «я вже казала тобі якось, поки живий, залишається надія, тільки мертвим сподіватися ні на що. Можливо, нам ще вдасться врятуватися, але якщо ти гадаєш інакше, я готова померти. Ти повинна жити, Отомі, тоді не вбивай себе, я піду за тобою всюди, куди б ти не пішов». «Слухай, Отомі», – прошепотів я, – «не кажи нікому, що ти моя дружина. Видай себе за одну з найближчих своєї сестри Течуїшпо. Якщо нас розлучать, і якщо мені вдасться втекти, я проберуся в місто Сосен. Там серед твого народу ми знайдемо притулок». «Гаразд, коханий», – промовила вона, сумно усміхаючись. «Тільки не знаю, як зустрінуть мене Отомі після загибелі 20 000 своїх кращих воїнів. У цю мить ми вже піднялися на палубу бригантини, і відповісти я не встиг. Іспанці про щось посперечалися, але потім висадили нас на берег і повели до уцілілого будинку, де Кортес поспішно готувався до прийому свого царственного полоненого. Оточений свитою, іспанський воєначальник зустрів нас, тримаючи капелюх у руці. Поряд з ним стояла Марина. Відтоді, як я бачив її в Табаско, вона стала ще чарівнішою. Наші очі зустрілися, і вона здригнулася, упізнавши мене, хоча впізнати давнього друга Теуля в змученому, заюшеному кров'ю обідранцеві, якого ледве вистачило сил зійти на пласку покрівлю будинку, було далеко непросто. Але ми не обмінялися жодним словом. Усі погляди в цю мить були спрямовані на Кортеса і Куауте-Мока, на переможця і переможеного. Куауте-Мок, схожий на живий скелет, але, як і раніше, сповнений гордості і благородства, наблизився до іспанця і заговорив. Марина переклала його слова. «Я – імператор Куауте-Мок. Усе, що може зробити людина для захисту свого народу, я зробив. Поглянь, що тобі дісталося». І Куауте-Мок показав на чорні руїни Теночтітлана, що курілися всюди, наскільки сягало око. «Але твоя взяла», – продовжував він, – «бо самі боги були проти мене. Роби зі мною, що хочеш, але краще убий одразу». «Ось це», – Куауте-Мок торкнувся кинжала Кортеса, – «відразу позбавить мене всіх страждань». «Не бійся, Куауте-Моку», – відповів Кортес, – «ти бився, як належить хороброму воїну. Таких людей я поважаю. Зі мною ти в безпеці, бо іспанці цінують чесних супротивників. Ось, поїж». Кортес показав на стіл, де лежало м'ясо, якого ми не бачили вже багато тижнів, і продовжував. «Хай твої товариші теж підкріпляться. Вам це необхідно, а потім поговоримо». Ми жадібно накинулися на їжу. Я подумав, що померти з повним шлунком все-таки краще. Поки ми розправлялися з їжею, іспанці стояли навпроти і дивилися на нас майже з жалістю. Потім до Кортеса підвели Течуїшпо, а за нею Отомі і ще 6 знатних жінок. Кортес ввічливо привітав їх і наказав теж нагодувати. Але один з іспанців, придивившись до мене, щось шепнув Кортесу. Той відразу спохмурнів. «Скажи», – звернувся він до мене іспанською, – «ти і є той самий зрадник, що допомагав ацтекам воювати проти нас?» «Я не зрадник, генерале», – сміливо відповів я. «Вино і їжа поповнили мої сили. Я англієць і бився разом з ацтеками, бо у мене є чимало причин ненавидіти вас, іспанців». «Зараз у тебе їх буде ще більше, зраднику», – несамовито прохрипів Кортес. «Гей, підняти його на щоглу, он тієї бригантини». Я приготувався до смерті, аж раптом Марина щось сказала на вухо Кортесу. Я розчув тільки 2 слова – «заховане золото». Якусь мить Кортес вагався, потім наказав: «Стривайте. Повісити його ми завжди встигнемо. Стережіть цю людину як слід. Завтра я з ним сам розберуся». Томас приречений. За наказом Кортеса 2 іспанців наблизилися до мене, схопили за руки і повели до сходів, що спускалися з покрівлі. Отомі все чула. Іспанської мови вона не знала. Але їй достатньо було поглянути на обличчя Кортеса, щоб зрозуміти, що він наказав відвести мене в темницю або на страту. Коли я порівнявся з нею, вона зробила крок уперед. Страх за мене світився в її очах. Я побачив, що Томі готова кинутись мені на шию, і, боячись, що цим вона викаже себе і зазнає тієї ж долі, зупинив її застережним поглядом. Потім, зробивши вигляд, що спіткнувся від страху і виснаження, я впав просто до її ніг. Солдати, які вели мене, грубо розреготалися, і один із них копнув мене своїм чоботом. Але тут Отомі нахилилася і простягла руку, щоб допомогти мені підвестися. Поки я вставав, ми встигли обмінятися кількома нечутними словами. «Прощай, кохана», – шепнув я, – «щоб не сталося, мовчи». «Прощай», – назвалася Отомі, – «якщо тобі доведеться померти, чекай мене біля брами смерті, я знайду тебе». «Ні, ти повинна жити. Час залікує рани. Любий, моє життя – це ти. Без тебе життя не має сенсу». Мабуть, ніхто не помітив нашої тихої розмови, бо всі дивилися на Кортеса і слухали, як він дає прочухана солдатові, що ударив мене. «Що я тобі наказав?» – сичав Кортес. «Я наказав стерегти полоненого, а не штовхати його чоботом. Ти що мене перед дикунами ганьбиш? Якщо таке повториться, ти мені за це дорого заплатиш. Повчися вічливості хоча б у цієї жінки. Дивись, вона сама вмирає з голоду, а все-таки кинула їсти, щоб допомогти йому підвестися. А ти? Ведіть його до табору та дивіться, щоб із ним нічого не трапилося. Він мені ще знадобиться». Невдоволено буркочучи, солдати повели мене вниз, і останнє, що я побачив, було обличчя моєї дружини Отомі, сповнене